አብ ዝሓለፈ ሰሙን አብ ከተማ አዲስ አበባ ምስቀድማ ሚኒስተር አብይ አህመድ አመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ግዚያዊ መምሕዳርን ሓለፍቲ ፀጥታን ዘካየድ ወዘተጠሚቱ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ነንባዕሎም ዝካሰሰሉ ተሕሶታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኦም ኣሎም። ኣቐዲሙ ብዶክተር ደብረፅዮን ግብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብቅድሚ ስማሌ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ብሄራዊ ክሕደት እናፈፀሙ ይርከቡ ብባል ከሲሶሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ምትካ ጠሚቱ ዘቲናኢና ኢሉ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተገበረ ዘተ ድማ ፕሬዚደንት ንምትካእ ናይ ክልተ ሰሙናት ቁፅሩ ከም ዘተተሓዘ እቲ መግለፂ ሓቢርን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረ ዘተ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለም ረብሓታት ትግራይ ኣሕሊፎም ዝሃቦ ሕቶታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቦም ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ነበር። ተዋጋዕቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ከይዲ ንክቀላጠፍ ይገብሩ ኣለው። ብተወሳኺ እውን ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ተዋጋዕቲ ንክሕወሱ ሓቲሶም ኣለው ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ክሕደት እዩ ምባል ከሲሶሎ። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ከይዲ ምውፃእ መዓድን ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ብምባል ብትግራይ ኣቢልካ ርክብ ምስ ኤርትራን ከይፍጠር ንምክልኻል ብምባል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወሰን ከባቢታት ትግራይ ንከኣቱ ሕቶ ቀሪቡ እዩ ብምባል እውን ገሊፁ ኣሎም። ኣብቲ ክልል ሕብራዊ ንዓብ ንምልዓል እውን ይሰርሐሎ ክብል ከሲሶ ኣሎም። እቲ መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ፀገም ኣብ ሓፂር እዋን መልክዕ ንምትሓዝ ዝኽእል ትል መውፅኡ ናብ ቃልሲ ኣትየሎ ኢሉም ብካሊእ ገጽ ብኣይቲ ጌታቸው ረዳ ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ስልጣን ንክምልስ ናብ መንግስቲ ፌደራል እናለመነ ይርከብ ብምባል ትማሊ ኣማስያው ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎም። እቲ መግለፂ ንጉጅለ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ዓመፅ ጉጅለ ኢሉ ፀውዓ ኮይኑ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣካል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ ነበር ዕጡቃት ዕድቂ ናይ ምስታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናው ስራሕቲ ብምትዕንቃፍ ተገምጊሙ ምላሽ ክህበ ይከኣለን ኢሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ድማ እናኸልኸለን እናተዓናቐፈን ይርከብ ብምባል ከሲሶሎም። እዚ ጉጅለ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ጎንፅን ምቅሓርን ንምእታው ዘኽእል ኣንፈት ተኸቲሉ ይሰርሐሎ በዘቢሉ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ተሊመሎ ክብል ገሊፁ ኣሎም። ብሽም ህወሓት ናይ ባንዳነት ተግባር ይፍፅመሎ ብምባል ዝኸሰሰቱ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናተዮም ብምባል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ኣካይዳ ይጥቀመሎ ብምባል ገሊፁ ኣሎም። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዘሎ ክፍፍል እናሰፍሐ ነቲ ወጥሪ እውን ዘጋድድ መግለፂታት እናሃቡ ኣብ ዘለሉ እዋን ንከተማ መቐለ ክልቲኦም ጉጅለታት ነናይ ባዕሎም ከንቲባ ብምሻሞም ቤት ፅሕፈት ከንቲባታ ከተማ ንልዕሊ 10 መዓልታት ተዓሺጉ ይርከብ። በዚ ድማ ኣገልግሎት ንምርካብ ነበርቲ ይፅገሙ ምህላዎም እዩ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩኤል ጉዑሽ ዝዛረብ። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጥረ ክፍፍል ንሱን ዝተዋፈረሉ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ብዝለዓለ ከም ዘዳኸሞ ይገልፅ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መብዛሕትኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ብፍላይ ድማ ምስ ኮንስትራክሽንን ምስ ፕሮጀክትታት እንተተሓሒዙ ዘሎ መብዛሕትኡ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ተዘሓሒዙ ዘሎ ተሓሊፍ ዝገበሮ ዋና ምክንያት እንደገና ፖለቲካ ናይ ትግራይ ናብ ዘይተገማቲ ዝኾነ ኩነታት እናተቀየረ ስለ ዝርከብ ዘሎ እዩ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ኮንፊደንስ ክስእል ይገብሮም ኣሎ። ማንም ሰብ ቅርሺ ኣውፅኡ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢንቨስት ክገብር ፍቃደኛ ይኮን እዩ። እዚ ብደንቢ ዝረአ ኣብቲ ከተማ ዳጋ ተቀዛቂዙ ትሪእዎ ናይ ቅርሺ ምንቅስቃሳት ብዙሕ የለው ኣብ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ሳዕራይ ሳዕራይ ዘይብሉ መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናይ ክልል ባስ ውሽጢ መቶ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ኢምፓክት ዝፈጥር ዘሎ ሕዚ ድማ ቀረባ መዓልታት ኣብ ናይ መቐለ ናይ ከንቲባ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዝበለፀ ምስ ከንቲባ ዘራኸቡ ምስ ላሕለወት ኣመራርሓ ናይቲ ከተማ ውሳነ ዘድልዮም ነገራት ጠጠው ኢሎም ንክፈርዩ ኮይኖም እዮም ዘለው። እዚ ብጣዕሚ መፍግዕ ኩነታት እዩ።
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ተወሳኺ መብርሀ ንምርካብ ብስልክን ብኣካል ብምቕራብን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለ።